Es biju gatava atdot sevi visu uz pakli un biju noskaņojusies kā uz pēdējo cīņu. Es jau pateicu, es atdevu visu sevi šajā cīņā, bet, nu, diemžēl, tas bija par maz, lai tiktu uz piedestālu un lai cīnītos par to bronzas medaļu. Par Londonu droši vien, nu, negribas tā runāt, jo toreiz es tikai sapņoju par to, ka gribu kļūt par olimpisku čempioni, bet, nu, tas nebija ne ar ko pamatot. Tagad es uzskatu, ka es tiešām biju tā, nu, viena no tām, kura ne tikai gribēja, bet arī varēja cīnīties par tām medaļām, bet, nu, diemžēl jau kā ir, tā ir. Lielāko skaitu izstuma mani ārā. Jā, īstenībā es zināju, ka viņa to taisīs un zināju, kā ar viņu ir jācīnās, bet, diemžēl, nu, nesanāca. Bija daži labi momenti, kad es uztaisīju labu iegājienu kājas, bet, nu, tas jau bija ārpus paklē un tur, kā tiesneši lēma, viņi var iedot 4 punktus, var iedot 1 punktu. Vēl bija vēl viens periods, būtu tik un tā vēl ilgs laiks, lai atspēlētos. Un...
Ar treneri jau runāja?
Nu, tagad nepaspējam, bet, nu, pirms šīs cīņas, nu, īstenībā pēc cīņas ar šo japānieti, nu, neko viņš nevarēja pateikt, jo, nu, tiešām viņa bija stiprākā un uz šobrīd diez vai es, pat ja pamainītu taktiku, diez vai tur kaut ko būtiski varētu mainīt. Bet pirms šīs cīņas, protams, ka viņš bija noskaņojis tikai uz uzvaru un arī uz labu startu par bronzas medaļu.